Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Un procent foarte mare de români, în urma unui sondaj, au afirmat faptul că învățământul românesc este din ce în ce mai slab, mai nepregătit, comparativ cu învățământul din trecut. Învățământul din trecut însemnând înainte de anul 1989. Iată, dar vom vorbi astăzi la emisiunea noastră Educație pentru viață despre școala românească înainte și după anul 1989. Invitata noastră este doamna profesor Angela Bălan, care este doctor în istorie. Bine ați revenit la emisiunea noastră Educație pentru viață.
Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit.
Iată, dar vorbim despre un subiect care cred că vă este foarte aproape de suflet. Fiind profesor de istorie, ați îndrăgit istoria și îndrăgiți profesia dumneavoastră, așa că implicit ați făcut o radiografie a ceea ce a însemnat școala românească și de-a lungul timpului. Dacă românii spun că sunt nemulțumiți de situația învățământului actual și că ar fi mai încrezători în ceea ce au învățat în trecut românii, când se făcea carte cu adevărat, ar trebui, cred că, să spunem și lucrurile frumoase și mai puțin frumoase din acea perioadă. Am putea vorbi sau împărți oarecum în etape învățământul înainte de 1944, după 1948 chiar, și mergând mai aproape în anii 60-70, ce s-a întâmplat chiar în 80, și revenim la situația actuală. Ce sau cum era apreciat profesorul în anii dinainte de 1944? E mult de atunci, însă se vorbește despre o calitate a învățământului în perioada aceea.
Vreau să vă spun în primul rând că profesorul, dar nu numai profesorul, și învățătorul, învățătorul de la țar, era un stâlp al societății. Dacă te duceai în comuna X, de exemplu, în vizită, stăteai de vorbă cu preotul și cu învățătorul. Tot timpul cuvântul acelui învățător, care era slujbaș al Ministerului Învățământului, era un cuvânt demn de urmat de toată comunitatea. Când veneau diferite perioade de recensământ, să zic, recensământul animalelor, că se făcea la țară, se face și acum. Cetățenii veneau și îl întrebau pe învățător cum e bine să declare, ce este bine, pentru că să aibă și el un ajutor și o grijă mai mică atunci când trebuia ca să plătească dările către comună. Așa era atunci, acum așa trebuie să fie, ca acest învățător să fie mai departe văzut stâlpul societății și sfaturile lui, nu numai în ceea ce privește recensământul, să zic, al populației sau al animalelor, dar și mersul spre mai bine al societății din comuna respectivă, trebuie cuvântul lui să fie luat în seamă. Pentru că există cu adevărat și caractere deviante și în mediul rural, ca și în mediul orășenesc, și acestea pot fi puse nu la stâlpul infamie, ci pot fi puse în oglinda negativă a comunei, a societății respective, cu ajutorul acestor cadre didactice.
Este adevărat că în perioada aceea și nivelul de școlarizare era mult mai scăzut. Exista o proporție foarte mare de oameni care erau analfabeți, da? În jur de 40% chiar, da. Spune istoria și spun statisticile în legătură cu acest lucru. Adică e normal că atunci când nu ai școală să apelezi la o autoritate, la o persoană informată, la cineva care ai încredere, în care ai încredere, astfel încât ceea ce urmează să faci să fie cumva întărit de persoana aceea cu pregătire. Nu putem vorbi astăzi la fel. Când, da, este în proporție de, parcă citeam după 89, o proporție de 11% din populație este analfabetă. Ceea ce nu este îmbucurător, dar e o diferență foarte mare.
Dar între 40 și 11. Acești analfabeți au apărut după 89, pentru că până în perioada de 1989, pornind de la 1948, când a fost reforma în învățământ, eram obligate toate cadrele didactice să mergem pe teren și să-i aducem pe copii la școală. Dar după 1989, de ce au apărut analfabeți? Și datorită situației economice precare. Pentru că știm foarte bine și în mediul rural, dar și la orașe, te costă ca să dai un copil la școală. Îi trebuie uniformă, îi trebuie ghiozdan, îi trebuie fel de fel de rechizite. Numai manualele, da, sunt date de către școală, cadou,
și
până la clasa 10.
Și la fel, cu uniformă, da. Trebuia da. Să o achiziționezi, să-ți cumperi încălțăminte, să
corect.
Ai și
statul intervine doar
diverse
cu
materiale.
Acele manuale care sunt oferite gratuit copiilor de la clasa 1 la clasa 10. Dar vedeți, iar e o problemă ce facem cu elevii la clasele 11 și 12. Manualele costă foarte mult și avem și acolo abandon. Nu
da,
atât din cauza faptului că ei doresc să renunțe la învățământ, ci sunt obligați datorită faptului economic.
Iată,
mult.
Deja am ajuns la situația actuală
noastră.
Pentru că ne doare, dar, așa cum spuneam, pentru că suntem nostalgici și majoritatea românilor sunt nostalgici după sistem, după modul de a se face carte înainte de 89, tocmai de aceea merită să spunem, așa cum aminteam chiar de la începutul emisiunii, și lucrurile mai puțin negative. Am vorbit, iată, foarte puțin despre perioada dinainte anului 1944 și spuneam și despre existența analfabeților, despre statutul profesorului, a dascălului, a învățătorului. Dar ceea ce spunem iarăși ne lipsește acum, fără să vrem facem comparația aceasta. Ce alte elemente erau foarte importante? Cum era atunci ciclul primar, gimnazial? Cum era bacalaureatul? Care era calitatea învățământului, ce se întâmpla dacă aveai deja o diplomă. Exista posibilitatea de a merge la studii în străinătate?
Da. Vreau să vă spun că din raportul de salarizare se vede dacă societatea respectivă are grijă de cadrele didactice. Cum era înainte? Salariul, de exemplu, al ministrului era de 30.000 de lei pe lună. Salariul unui profesor universitar de 25.000 de lei pe lună. Vedeți, o apropiere extraordinară. Cât este acum? Să ne gândim că diferența este destul de mare. Sau un profesor de la țară sau de la oraș,
cu anumite grade, da?
Cu anumite grade, era acotat cam la 10-15.000 de lei pe lună în acea perioadă.
Putem spune la fel, comparativ cu o funcție de administrație.
Corect. O funcție de administrație, 8.000-11.000 de lei. Deci, dar acele sume ajutau pe cadrul didactic respectiv ca să-și ducă existența și nu numai existența. Putea să facă anumite concedii în străinătate, putea să își ducă copiii mai departe la studii în străinătate chiar.
Deci era promovată acele educația
costuri,
în sensul acesta.
Acele costuri erau destul de mici pentru cei care doreau să-și ducă copiii în străinătate la școli și mai ales încă ceva, erau scutiți de la niște taxe locale, de la impozite. Când spuneai și declarai, de fapt, pe acte, în regulă, că ai doi copii în întreținere care sunt elevi unul la oraș în România, altul, eu știu, în altă țară, trimis o student, era scutit de impozite. Și să ne gândim că aceste impozite erau destul de consistente. Câteodată ajungeau să fie cam 30% din valoarea pe care o aveau ei ca și retribuție de la stat, cadrele didactice, mă refer la dumnealor. Deci existau înlesniri și nu numai pentru copiii cadrelor didactice, niște scutiri cum sunt astăzi. De exemplu, lucrezi la RATB, familia ta este scutită de plata abonamentului, primești un tichet. Lucrezi la Enel, 100 de kilowați pe lună, tu nu îi plătești, trebuie să te încadrezi acolo.
La fel era și în educație. Deci
așa era și în educație. Acum în educație, din păcate, aceste lucruri care erau bune, nu mai există. Nu mai există, de exemplu, nici acea indemnizație care se dă cadrului didactic care face navetă. Înainte era de 15%, 20-25% primeau case, primeau gratis, da, mobilate și ei nu mai plăteau nici măcar chirie. Acum vreau să vă spun că anumite comunități care au rămas fără cadre didactice, fără medici, fără ingineri și acolo s-au pus pe picioare niște afaceri deosebite cu terenurile agricole și nu numai, au început ca să ofere comunitățile respective, Consiliul Popular, Primăria, să ofere locuințe categoric,
pentru a încuraja să
categoric, nelipsindu-le nimic celor care intră în ele, pornind de la mobilă până la ace de cusut, de exemplu, și numai să-i atragă ca să vină să sprijine mai departe dezvoltarea comunității. Deci existau, există posibilități ca să fie mai bine. Mai vroiam să ating un lucru și anume că la noi reforma în învățământ până în 1948 a presupus preluarea aproape in integrum a manualelor rusești. Astfel încât s-a hotărât la Congresul PCR din anii 70-80 ca să se treacă deja la formarea tânărului multilateral dezvoltat. Deci nu
deja
numai societatea
în anii 70, dar nu numai
societatea care mergea spre mai bine. Eu mi-amintesc că la ultimul congres al Partidului Comunist s-a pus problema că trece România spre societatea comunistă multilateral dezvoltată, că omul nou deja noi îl făcuse, deci omul nou multilateral dezvoltat exista aici în România datorită reformelor din învățământ din anii 70. Bun, și înainte, vom trece la acea societate. Ce însemna? Însemna așa, fiecăruia îi se dă după cerințe, după nevoi, dar de la fiecare cetățean se ia după capacități. Și eram așa de fericită. Asta înseamnă societate comunistă multilateral dezvoltată. Și eu eram foarte fericită și spuneam elevilor mei la școală, abia aștept să ajungem în acest stadiu de dezvoltare al societății românești, pentru că doresc ca profesor de istorie, dragii mei copii, când vă predau despre Egiptul Antic, să mergem în excursie acolo, la fața locului, voi vedeți toate efigiile din Egiptul Antic, eu vă explic și așa facem istorie și așa învățăm. Învățăm despre Revoluția franceză, nicio problemă, mergem în Franța.
Chiar credeți că este posibil
eu
să faceți lucrul
credeam,
acesta?
Pentru că, vedeți, așa am fost formați. Și altă posibilitate de a te informa în acei ani nu exista.
Și nici de a ieși din țară, din ce
nu,
vorbim
nu
despre...
Puteai. Am ieșit din țară cu niște concursuri de istorie, unde în Bulgaria, sora noastră, comunistă și ea, în altă parte nu se putea.
Și iată, ați vorbit anterior despre faptul că exista posibilitatea ca un profesor să-și trimită copilul în străinătate. Unde? Dar înțelegem că era și Franța și Germania mai erau astfel, dar care era posibilitatea, care era rata acestor?
Să știți, exact ca și în secolul anterior, deci gândiți-vă că cei care au fost promotorii Revoluției de la 1848 au venit de la Paris, deci erau studenți acolo, Nicolae Bălcescu cu ceilalți oameni cu care a luptat și a făcut revoluție. Gândiți-vă că cauzele Revoluției Române de la 1848 n-au fost de impot, au fost pur românești, dar au fost canalizate către popor de acești studenți români care învățau la Paris și acolo deja am lucrurile se schimbau, începuse revoluția din acele părți, ei s-au întors acasă ca să slujească poporului român.
Deci acesta este iarăși un punct pe care merită să-l menționăm pentru a face oarecum diferența sau comparația cu zilele noastre, cu învățământul actual. Atunci o proporție de 98% dintre studenții care plecau în străinătate pentru specializare se întorceau pentru a lucra aici, pentru a veni în sprijinul comunității românești. Ceea ce este lăudabil, într-adevăr. Dar erau puțini totuși. Erau mulți care se întorceau, dar procentul era mare, dar erau puțini tineri care puteau
puțin
să facă lucrul acesta.
Pentru că să ne gândim și la dezvoltarea societății românești. Era o societate dezvoltată cu... mai mult agrar, agrar industrial, deci nu era industrial. Pe urmă, exact, când s-au pus bazele industrializării României, cu adevărat au apărut posibilități ca să se înființeze licee de profil pentru a avea forță de muncă acele uzine, acele fabrici. Și încă ceva, corpul profesoral era destul de anemic ca număr acum, în
anii
70-80.
Haideți să spunem de ce. Se pare că au fost...
Au fost epurați foarte
exact
mulți datorită...
Când a intervenit doar învățământul de stat, au fost eliminate școlile...
Da, noi am zis, au fost epurate toate cadrele didactice care se credea că sunt budhezi. Budhezi. De atunci să se elimine budhezia în nobilime și s-a ajuns ca un foarte mare număr de cadre didactice și medici și ingineri, deci nu numai profesori, să fie scoși din activitate. Ce s-a pus în locul lor? O invenție fantastică a comunismului. Au înființat, nu numai pentru asta, ci și pentru a îndoctrina mult mai bine
și
masele.
Controla.
Da. Au introdus Academia Ștefan Ghiodiu. La Academia Ștefan Ghiodiu, urmai cursul de 6 luni, ajungeai medic. Atenție!
Este
urmai cursul de 2 ani, erai, dar nu trebuia să fii absolvent de liceu ca să vii la academie sau absolvent unei facultăți și să vii la academie, să nu se interpreteze așa. Cel care era propagandist de partid, foarte bun în capătul Tarlalei, în satul Sohatu, poftiți, vă dau un exemplu din județul Călăraș, acela gata era promovat mai departe, mergi la Academia Ștefan Ghiodiu, stai acolo 6 luni de zile, ești inginer sau 2 ani, că n-ai nici liceu, ești profesor. Deci așa s-a întâmplat cu foarte mulți din cadre de partid care au ajuns să fie medici, ingineri, profesori, alături de cei ca noi care am studiat câte 5 ani de zile în facultate. Noi am studiat istoria 5 ani în facultate și am fost colegă cu cu acești colegi care, acești profesori, dar nu veneau numai pe funcții de, deci pe postul de profesor, veneau ca șef, inspector general, chiar în minister. Deci a fost o nebunie o anumită perioadă.
Și atunci cum putem vorbi despre o calitate a învățământului românesc în perioada aceea, în condițiile în care, iată, nu erau pregătite cadrele didactice, erau puține care, erau pe drept cuvânt pregătite, specializate, au urmat o facultate pe baza cunoștințelor proprii. Și
dar ne gândim la procentul celor care ajungeau să fie la școală, la liceu mă gândesc.
Exact, foarte.
Procentul celor care terminau 7 clase în vechiul învățământ și pe urmă a venit reforma cu 8 clase, da, generale, se spunea, învățământ general obligatoriu de 7 clase și liceu 4 ani și terminai cu diplomă de maturitate. Da, nu se numea bacalaureat, mai târziu a apărut acest termen, da, terminai 11 ani, puteai să te duci la facultate, dădeai examene foarte dure, erau examenele. Eu mi-amintesc când am intrat la istorie, am dat examen și am intrat, am fost 20 de tineri pe un loc. Mă uitam în sală și ziceam, e imposibil cum să iau eu, că e așa se vedea, zâmbeau, eu
erau
aveam
emoții, pe ei.
Ei sunt mai deștepți ca mine și totuși am luat examenul și am ajuns pe treptele vieții și profesor doctor. Situația este că numărul acela mic, e adevărat, un procent mic
cumva
de elevi care terminau 7 clase, 8 clase și veneau la liceu, v-am zis, 10%, 12%, nu un procent mare la liceu, teoretic vorbesc acolo,
da.
E istoria, magister vitae, nu în altă parte.
Și alte domenii.
Nu, că nu se prea studiază și se încearcă acum ca să fie scoasă istoria
altceva,
dintre obiectele de învățământ.
Nu.
Și este păcat, dar vom vorbi la o altă emisiune.
Vom reuși, exact.
Da.
Însă este interesant
acest
ce
procent,
ne spuneți. Deci 12% doar.
Da,
și aceștia trebuiau să nu aibă, să aibă origini
sănătoase.
Ce însemna lucrul acesta?
Adică părinții să nu fi fost budhezi. Trebuie să ne gândim la următorul aspect. Foarte mulți oameni de seamă, personalități ale culturii noastre naționale, a trebuit familia lor, familiile lor, a trebuit ca să-i dea spre adopție
pe copii ca să poată învăța.
Să poată alt nume și astfel să ajungă în facultăți și să ajungă ceea ce doreau dumnealor. A fost o perioadă tristă în istoria noastră, dar nu dorim să se mai repete și ca să nu se repete trebuie istoria să se învețe în școală. Pentru că ce ne învață? Cum am trăit până acum, vedem greșelile și pentru a nu repeta acele greșeli în viitor, pe care noi putem să-l facem așa după cum au făcut și cei de la, cu programul din 1948, programul din 1989, când a apărut Revoluția așa, au venit 10 oameni, s-au revoltat și George Ceaușescu și gata. Nu, nu, nu. Aceasta a fost plănuită dinainte,
da, aici e o altă
corect,
discuție.
Cu niște programe. Au ieșit în față oameni maturi politici care puteau să conducă țara mai departe și așa am ajuns din treaptă în treaptă în zilele de azi.
Iată, ce vreți să spuneți este că trebuie să învățăm din istorie și tot să ne dezvoltăm, să creștem. Exact,
pentru
să
a nu repeta greșelile trecutului.
Exact.
Categorii. Și a prefigura viitorul. Aceasta este istoria. Nu acum să credeți că eu militez numai pentru istorie, dar istoria în ea are istoria religiei, istoria culturii, istorie fără geografie, nu poți învăța în veci, pentru că
sunt
de
legate,
exemplu,
da. Exact cum spuneați și anterior, da, mergem în Egipt ca să, da, trebuie să cunoaștem.
Corect. Și să cunoaștem și geografic toți vecinii din zona respectivă și toți vecinii pe care i-am avut noi, că s-au, și acum s-a schimbat denumirea vecinilor în zilele noastre, pentru că au avut loc revoluții interne la dumnealor și au luat nume de țară independentă și gata, nu mai este URSS, bastionul păcie, cum învățam, ci sunt țări desprinse din marele URSS, care sunt vecinii noștri. Deci trebuie să învățăm și geografie. Și bineînțeles, limba română. Să știm să ne exprimăm.
Evident. Da. Și credem că se face lucrul acesta. Iată, pentru că ați vorbit despre istorie și ne uităm din nou în trecut, cum ați asimilat acele informații care până la urmă nu erau adevărate legate de istoria noastră?
Da, îmi amintesc că nu știu dacă alte persoane, alți cetățeni români care au trăit zilele Revoluției din 1989 și-au pus atâtea întrebări și au fost atât de bulversate în tot ceea ce gândeau atunci, așa cum am fost eu. Pentru că am învățat...
profesorii de istorie.
Da, eram profesor de istorie cu lucrări publicate, cu grade didactice.
Îndrăgostită de istorie.
Categoric, altfel nu mă duceam. Îmi amintesc profesorul meu de limba și literatura română din liceu. A fost supărat pe mine că m-am dus la facultatea de istorie și bineînțeles că urmam cariera acum de profesor de istorie și mi-a spus, tu să vorbești cu mine numai atunci când faci și facultatea de limba română, pentru că eu mergeam mereu la olimpiade școlare pentru limba și literatura română și luam premii, da, mergeam și pentru istorie. Și ce s-a întâmplat atunci?
A fost
în acel an,
optați.
Da, eu am luat un concurs național, adică am câștigat un concurs național la istorie și am zis, gata, mă duc acolo că nu mai trebuie să învăț atât de mult ca dincolo. Pentru că și eu eram adolescentă, cum sunt adolescenții de astăzi.
Care ați avut încredere mai mare în reușită?
Doream să am și eu o bucată de timp liber pe care o foloseam tot citind, pentru că, vedeți, nu aveam unde să ne folosim timpul liber. Televiziunea era două ore pe zi, anumite cinematografe rulau numai filme de epocă sau rusești, chinezești veneau, da.
Și oricum, era un program restrâns. Dar da, mergând mai
și
departe...
Asta deci vreau să vă spun, a fost...
Ce ați învățat și ce a fost uimită, că nu este...
Am fost uimită că aproape tot ceea ce am învățat, aproape.
Erau unele lucruri selectate, da? Erau
selectate informațiile după concepția unei comisii comuniste. Deci nu vorbești de X decât de lupte, dar nu că a făcut rău populației, Doamne ferește, pentru că, adică românilor, pentru că așa îl vedem noi. Și noi învățasem istoria prin prisma gândirii acelor persoane din Comitetul Central al PCR. Ce s-a întâmplat după 89? Bun, e liber la arhive, arhivele statului și pe anumite fonduri documentare, că era liber. Eu, ca studentă, m-am dus și aveam voie să vizitez, să extrag informații din anumite fonduri documentare, nu din toate. Și acum, când au apărut multitudinea de
informații și
mi-am dat seama că aproape tot ceea ce am învățat în cei 5 ani de facultate era perimat. Dar de ce? Pentru că marile evenimente, da, erau acolo, la locul lor.
Dar
oamenii,
proteja.
Programele și ceea ce s-a mai întâmplat a fost ținut ascuns și se... Vedeți, dumneavoastră, fiecare societate, când ajunge la un anumit grad de dezvoltare și are anumiți oameni care îi conduce, acei oameni pun amprenta asupra timpului, asupra locului respectiv. Și cu istoria. Am fost unul dintre cei 7 colegi, am fost profesor de istorie în anii imediat după 89, în anul 1990. Noi am publicat, pentru că nu mai erau bune vechile manuale de istorie de clasa 11, istoria românilor, și a 12 la liceu. Și atunci ne-am împățit temele. Eu am avut 4 teme, alți colegi 2-3, o temă, și am făcut o broșură. Nu, prima a fost broșură de istoria românilor, dar exact pe documente. Nimic care să fie interpretat de către noi sau interpretabil. Nu. Ci exact ca document. Și mi-amintesc.
Era o cercetare și să o spun, bucurie, da, pentru dumneavoastră.
Copilăria istoriei post-decembriste, așa pot să o numesc. Da. Și după aceea colegii noștri prin examene au ajuns, eu prin examen de competență am ajuns director de instituție, director coordonator, alți colegi au ajuns în minister, chiar la direcția de învățământ preuniversitar la istorie, și am putut ca să ducem această muncă mai departe.
Ați vorbit la un moment dat, de aceea v-am adresat întrebarea respectivă înainte de a începe emisiunea, despre surpriza pe care ați avut-o legată de revolta lui Tudor Vlad Mirescu. Și ce
da.
Surprins ați fost că, de fapt, lucrurile erau altfel. Auzi. Sau, la un moment dat, erau într-un fel, după aceea se tot modificau pe parcurs, da. Nu?
Să vă spun, bine, profesorul de istorie pe care îl reprezint s-a revoltat și se revoltă ori de câte ori mi-amintesc de astfel de aspecte, și anume, în liceu, eu am învățat anul 1800, nu, mișcarea lui Tudor Vladimirescu. Mai târziu, răscoala, deci o mișcare, noi e mare lucru, răscoala lui Tudor Vladimirescu. Mai târziu, în facultate, revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. Și știam foarte bine, și știu toți, nu numai eu ca profesor de istorie, că o revoluție duce la schimbarea societății. Dacă a fost până atunci o societate, să zic, medievală, apare o societate capitalistă. Or, societatea românească a continuat în stilul ei. Dar tot îi se dădeau lui Tudor Vladimirescu merite pe care atunci, în anul 1821, nu le avea. Dar noi, din acel spirit de a forma omul multilateral dezvoltat, omul nou, de a duce societatea românească spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, haide, anumite momente ale istoriei s-au preamărit. Și nu era adevărat. Vine Revoluția, studiem evenimentele pe arhive și corect îi se atribuie acum lui Tudor Vladimirescu numai atât. Anul 1821, fără să mai se spună nimic. A avut un merit, este adevărat, dar nu de revoluție, sub nicio formă, nici mișcare revoluționară și nici răscoală nu a fost.
Dacă, iată, am vorbit despre omul multilateral dezvoltat, ne gândim acum și la ceea ce au trăit cei din generația mea, aș putea spune. Eram nevoit să mergem la muncă voluntară. Era practica aceea agricolă. Nu începeam școala, indiferent, eu am învățat în mediul urban, da. Și nu începeam școala până nu mergeam, eu am crezut că doar, de fapt așa am citit, că doar în mediul rural
nu.
Se întâmpla, dar am făcut în mediul urban lucrul acesta, da? Mergeam undeva la o distanță de 5-10 km de orașul respectiv pentru a lucra la câmp, da? 3 săptămâni de zile înainte de, imediat după 15 septembrie.
Vreau să vă spun, nu numai dumneavoastră, și studenți.
Și studenți,
armata, exact, mergea să ajute la recoltarea produselor de pe câmp. În permanență școala rurală, să știți că se începea cam pe 7 noiembrie. De ce 7 noiembrie? Deci veneai în prima zi de școală pe 15 septembrie,
exact,
și se deschidea anul școlar și apoi urma această practică agricolă. Până pe 7 noiembrie. Pe 7 noiembrie era ziua Marii Revoluții Socialiste din octombrie, care de fapt a fost în noiembrie. 25 octombrie era 7 noiembrie pe calendarul vechi și calendarul gregorian. Și ca o celebrare a faptului că noi iubim poporul rus, care comunismul ni l-a adus, da, să continui, începeam tot timpul școala la sate pe 7 noiembrie și se făceau
sărbări speciale.
Cu sărbări speciale, bineînțeles, se învăța, știm foarte bine, limba rusă obligatoriu până în 89 și acum să spunem ce lucruri bune a adus totuși Revoluția în 89. Eu nu sunt de acord cu sondajul care spune învățământul e la pământ acum. Nu, doamnelor și domnilor. Cine
exact
vrea să învețe, învață.
Punctele forte, da? Pentru că, iată, am
vorbit cinci degete la o mână, nu se asemănă așa, și copilașii nu pot să se asemene în clasă. Sunt cadre didactice minunate care fac pregătire cu tinerii noștri pentru, de exemplu, pentru examenul de bacalaureat. Fac și eu, printr-o fundație, o asociație, pregătire ca muncă patriotică, muncă voluntară din partea mea.
Aceasta este chiar voluntară, da, pentru că atunci era impusă, da?
Atunci se era
voluntară
impusă
și am putea vorbi și despre alte lucruri.
Da. Și fac pregătire. Vin în prima dată să mă cunoască. Au venit 12, toți care dădeau istoria la bacalaureat. La a doua ședință au venit 7, acum mai sunt 2. De ce? Dezinteresul, lasă că se poate și așa. Știți, România e țara unde lasă că merge și așa. Așa cred dumneavoastră, dar nu e adevărat. Adică trebuie să învețe, trebuie să învețe. Deci era procent mare de promovabilitate înainte la bacalaureat până în 89. Eu din
adică
generația mea
învețe,
și celelalte
sau
generații nu știu vreun coleg care să fi picat examenul de bacalaureat. Nu.
Dar poate de nu ce era la fel de exigent examenul?
Nu, examenul era foarte exigent, pentru că era cu comisie externă, președinte exact extern, n-aveai nicio treabă cu profesorii care erau în școală, nici măcar nu te asistau la examene profesori din școală, ci veneau de regulă, veneau din provincie, pentru București, că eu sunt din București. Ce se întâmplă? Nu aveai tânărul, nu avea alt mod de a-și folosi timpul. Dacă ajungea la liceu, ajungea ca să, că se gândea că după absolvirea lui vrea să ajungă medic, să ajungă inginer, profesor.
Și nu chiar făcea, să depășească propria condiție,
da,
sau condiția
nu părinților. Numai ca să aibă niște studii liceale, nu! Cei care veneau la liceu teoretic în acea perioadă,
în perioada dumneavoastră,
da, veneau și acum după anii 90, după Revoluția din 89, pentru da, eu consider că până prin 1998, chiar 2000,
da,
chiar 2000,
da,
tinerii care veneau la liceu veneau cu aceste concepții foarte sănătoase. Merg 4 ani de zile la liceu, dar după aceea urmez o facultate.
Și vorbim despre liceele teoretice, pentru
teoretice,
că iată s-au desființat foarte
s-au
multe
desființat
dintre cele
industriale. Păi trebuie să ne gândim de ce s-au desființat, că s-a desființat industria românească. E sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. S-au desființat și școlile
regrete,
de
nu?
Ucenici. Noi știm foarte bine cei care nu aveau nici condiții materiale, nu aveau nici capacități mentale deosebite, mergeau și făceau școlile de ucenici, școlile de meserii și erau buni într-o meserie anume.
Da, probabil
asta
că
e. Și s-au desfințat.
Au fost saturați de multitudinea acestor școli de, la fel, nivelul foarte, procentul foarte mare de
școli. Dar nu mai au loc de muncă, doamnă, pentru că înainte, când intrai într-un liceu, de exemplu, liceu de tipografie, da? Intrai acolo.
Știai ce va urma să
că
faci.
Imediat după absolvirea lui ești angajat, că exista întreprinderea 1 decembrie și te duceai și te angajai. Acum nu mai există. Existau licee de industrie a lemnului, păi aveam fabrici de mobilă ale statului, eu nu vorbesc de cele particulare care au apărut după 89. Fabricile de mobilă ale statului, liceul de industrie a lemnului, acolo se duceau.
Faptul că nu și era alte, valorificat alte licee, omul, ci nu? Doar rezultatul muncii lui, iată că s-a ajuns la această saturație și la atitudine refractară față de tot ce înseamnă, iată, activitatea de genul acesta, industrial. Haideți să vorbim și despre alte lucruri care erau total neplăcute și ar trebui să ni le amintim, pentru că poate am subliniat prea multe bune. Exista o situație foarte precară referitor la condițiile de clasă, da? Amintiți-vă în ce condiții se învăța dumneavoastră fiind din București, n-ați suportat la fel aceleași condiții.
Dar și în București există și acum o inegalitate între școli.
Ne o școală. La temperatura foarte scăzută din clase, la cât de
și
de
la mobilier, doamnă.
Mobilier.
Unele școli
condiții rudimentare
de la capătul Bucureștiului au mobilier de acum 50 de ani, mai vin părinții și mai repară la el când și când. Alte școli s-au făcut după standarde europene. Este adevărat, adică și depinde și de implicarea acum a primăriilor, pentru că se știe foarte bine
pentru investiția în astfel de
primăria este cea care oferă bugetul pentru întreținere acestor școli. Dar și pe timpul meu, un liceu, de exemplu, din centrul Bucureștiului avea o altă dotare materială, nu numai la mobilier mă refer, ci cabinete, cabinet de botanică, cabinet de anatomie separat, cabinet de fizică, cabinet de chimie.
Laboratoare, cum le spuneam noi. Da?
Sau laboratoare, dar noi pe cabinete, pentru că
în
laborator, de exemplu, la chimie, trebuia să faci experiențe cu anumite substanțe și nouă doar ni se explica și eram în București, în buricul Bucureștiului, dar nu existau bani pentru substanțe și ni se explica, dacă iau asta, uitați cum mencate și o pun și o fac și o dreg și asta
și
iese.
Trebuie să știți.
Deci și atunci exista această diferență și acum există, sau să ne gândim la elevii care sunt în prag la bacalaureat.
Da, la fel se întâmplă la capitolul alimentație, da?
Nu mai
aici, amintiți-vă ce se întâmpla. Dacă nu aveai, erai student și nu aveai domiciliul stabil în București, nu puteai să îți cumperi alimentele necesare. A fost foarte, foarte greu.
Și se dădeau pe buletin 200 de grame de salam, deci până la Revoluție.
Și pâinea,
noi,
la fel,
după
era
ce am plătit toate datoriile externe și ne-a anunțat conducătorul țării de atunci, Nicolae Ceaușescu, că gata, am terminat, s-au plătit toate datoriile, am sperat că vom trăi mai bine. Nu, șurubul s-a strâns mai rău. De ce? Se dorea să strânge mai mari valori financiare pentru a face țara și mai industrializată decât era. Aceasta era concepția.
Dar și la nivelul învățământului?
Și zahărul se dădea un kilogram de zahăr, un litru de ulei pe lună pentru persoană fizică. Deci o persoană fizică.
Da, am amintit lucrul acesta pentru că este important și în domeniul acesta al educației să fii bine alimentat. Nu te poți concentra, nu poți studia dacă nu ai necesarul de vitamine și de tot ceea ce este nevoie pentru creier.
S-a luat
creier,
acum măsura din
minerale și așa mai departe.
După 2000 s-a luat măsura ca în școli să se dea acel lapte și corn. Eu am fost pentru această măsură, chiar dacă pe aici, pe acolo, unii și-au făcut niște avantaje materiale. Dar excludem
minim,
acest lucru.
Minim, cel puțin, s-a dus copilul la școală și a știut că poate să beneficieze de acest
lucru. Sunt copii foarte mulți care vin la școală numai pentru a lua acel col și lapte. Nu
trist.
Numai în mediul rural există astfel de copii, ci și în mediul urban.
Și aici, iată, vorbim despre educația chiar a părinților, da? Nivelul de trai al copiilor este cumva generat de educația părinților și de modul în care ei au reușit să se autodepășească și să realizeze ceva. Cred că, așa cum spuneați într-o altă emisiune, ar trebui să punctăm mai multe aspecte pozitive legate de sistemul actual, dar dacă am amintit atât de mult despre industrializare și despre cât de nefericit sau nevalorizat era omul ca persoană, cred că ar trebui să vorbim în sistemul de învățământ că după 89 deja relația profesor-elev a fost cu totul alta și cine a trecut pe aici știe și poate să facă această diferență. Au fost alte oportunități pentru elevi. Da, nu suntem acolo
și
unde ar trebui să
profesori,
fim după atâția ani.
Și pentru profesori.
Exact.
Pentru că au putut ca să-și pună în aplicare ceea ce doreau, ceea ce au învățat.
Au fost liberi să se exprime.
Și puteau să vorbească acum absolut ceea ce dumnealor au învățat și să ne gândim și la alt aspect, un cadru didactic se formează în 4-5 ani de facultate, dar pe parcursul vieții, în permanență, el caută să se autodepășească, nu numai că dorește, dar sunt niște cursuri obligatorii făcute, perfecționările, cum erau înainte.
Și înainte perfecționările erau mai mult politice, nu?
Mai mult politice, mai ales dacă erai pe latura de istorie, pentru că asta era menirea. Dar acum, cu adevărat, este o mai mare apropiere între cadrele didactice și elevi. Să nu credeți că acel om, eu, am slujit învățământul până în 89 și după 89, dar până în 89 nu aveam voie, deci acel statut al cadrului didactic avea niște restricții, nu puteai să fii familiar cu elevul, cu familia elevului, să afli tu toate cele ce se întâmplă pe acolo, dacă un elev
exista o barieră
pe care erai obligat să o respecti. Îmi amintesc și eu ca elevă sau studentă, un profesor de-al meu, dacă erați dumneavoastră profesorul meu, eu sau student, dumneavoastră erați profesorul meu și atunci eu mă lipeam de peretele clădirii, de peretele holului când treceați dumneavoastră. Așa am fost noi educați. Deci, nu numai faptul că vă apăram prestanța, poziția dumneavoastră și noi ne dădeam la o parte, vă ofeream locul de trecere, nu înseamnă numai asta, înseamnă și acea răceală între noi,
o distanță,
pentru că erați
emoțională.
Domnul profesor, doamna profesoară și noi eram tinere și așa mai departe.
Da.
După 89 au fost lăsați liberi că s-au schimbat mai multe statute
de ale
cadrului didactic în care la
mai
loc de cinste
câteva secunde.
Da, la loc de cinste a fost pusă apropierea aceasta dintre profesor și elev
care dă cu adevărat rezultate.
Da.
Vorbim despre educație
și
în este general
triada,
și atunci
școală,
exemplu,
familie, societate. Această triadă trebuie respectată.
Exact, și dă cu adevărat rezultate.
Da.
Vă mulțumim pentru faptul că ați fost prezentă la emisiunea noastră. Cu siguranță v-ați fi dorit să spuneți mult mai multe. Erau foarte multe de spus, este subiectul generos. Istoria se repetă, avem nevoie să o învățăm pentru ca în felul acesta să nu repetăm greșelile trecutului. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră,
mulțumesc,
doamnelor
frumos
și domnilor, pentru timpul acordat acestei emisiuni. Haideți să fim realiști, să nu fim nostalgici, să învățăm ceea ce trebuie și în felul acesta să corectăm. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la ora 17 la Educație pentru Viață. La revedere!